Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 5 ianuarie în calendar. La microfon, Veceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Timpul probabil mai întâi, temperaturile generoase anunțate pentru azi vor continua să subțieze stratul de omăt atât cât a mai rămas. Soarele nu va lipsi din decorul zilei, care în mare parte va fi cu nori gri deasupra capului.
Maxime de 9 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 11 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 13 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, provocările economice și sociale majore pentru 2022 țin de promovarea reformelor sistemice în contextul unui cadru limitat de resurse financiare, umane și de timp. Este una din concluziile unei note analitice publicate recent de Centrul Analitic Independent Expert Group, în care se mai atrage atenția asupra riscurilor de sărăcie, care va afecta întâi de toate familiile cu venituri mici, inclusiv a provocărilor generate de deficitul bugetar și de încetinirea creșterii economice. O discuție la această temă urmează în câteva minute cu autorul analizei, Adrian Lupușor, directorul executiv Expert Group.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre Republica Moldova, văzută ca un spațiu al indispoziției cronice.
Amănunte aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre o stradă din Berlin și istoria locuitorilor ei. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. La președinție a avut loc ieri o ședință a Consiliului Suprem de Securitate convocată de Maia Sandu pentru a discuta situația din sectorul energetic în urma creșterii semnificative a prețurilor de achiziție la gazele naturale pe piața europeană. Într-un comunicat de presă se spune că membrii Consiliului Suprem de Securitate au fost informați despre nivelul plăților efectuate până în prezent pentru consumul de gaze naturale, despre posibila evoluție a prețurilor și achitarea consumului în luna ianuarie, dar și despre soluțiile de depășire a unei potențiale crize. La sfârșitul lunii octombrie, Republica Moldova a încheiat un nou contract de import a gazelor de la Gazprom, după ce acesta a redus temporar livrările pentru consumatorii moldoveni. Noua formulă de calcul a prețului achitat la Gazprom nu este făcută publică, dar se crede că este influențată parțial, cel puțin, de evoluția prețului pe piața europeană. Tariful intern pentru consumatorii casnici va fi din luna ianuarie de 11 lei pentru un metru cub. Comisia Europeană a adoptat ieri propunerea de a acorda Republicii Moldova un nou ajutor de până la 150 de milioane de euro, inclusiv 30 de milioane nerambursabile, iar restul sub formă de împrumuturi pe termen mediu în condiții financiare favorabile. Într-un comunicat de la Bruxelles se precizează că asistența macrofinanciară a fost cerută de Republica Moldova. Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, este citat cu precizarea că ajutoarele propuse au scopul să, citez, sprijine economia moldoveană în următorii 2 ani și sunt complementare unui nou program al Fondului Monetar Internațional pentru Republica Moldova, aprobat în luna decembrie. Oficialul european a mai spus că finanțarea va fi condiționată de îndeplinirea de către autoritățile de la Chișinău a unor angajamente vizând abordarea câtorva dintre cele mai stringente probleme în domenii ca buna guvernare și combaterea corupției, statul de drept și securitatea energetică. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a sosit în Ucraina într-o vizită care vrea să arate solidaritatea Uniunii Europene cu Kievul înainte de o săptămână de diplomație intensă provocată de masarea neobișnuită de forțe rusești în zona de graniță cu Ucraina. Odată cu concentrarea de forțe militare a Rusiei, sunt aici pentru a arăta sprijinul Uniunii Europene pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a scris Borrell pe Twitter. În cursul celor 3 zile în Ucraina, Borrell va fi și primul înalt funcționar european care va vizita linia de front din estul țării, unde milițiile separatiste, susținute de Rusia, se luptă cu trupele ucrainiene într-un război de aproape 8 ani, care a costat deja viața peste 13.200 de persoane. Vizita vine pe fondul îngrijorărilor occidentale că masarea aproape 100.000 de soldați ruși în apropierea granițelor cu Ucraina ar putea prevesti o invazie, ceea ce însă Moscova neagă. Ucraina și aliații săi lucrează la un pachet cuprinzător de descurajare a Rusiei, a declarat tot marți ministrul de externe ucrainean Dimitru Kuleba, după ce a vorbit cu omologul său britanic Liz Truss pe 4 ianuarie. Pachetul de descurajare include măsuri politice, economice și de securitate, a mai spus Kuleba. Între timp, NATO a anunțat că va organiza o întâlnire virtuală a miniștrilor de externe din cele 30 de țări membre pe 7 ianuarie. Pentru a discuta despre criză, după ce Moscova a cerut garanții de securitate ample din partea Statelor Unite și a aliaților săi. Reuniunea extraordinară va fi urmată de discuții între oficiali americani și ruși la Geneva în perioada 9-10 ianuarie și o reuniune a Consiliului NATO-Rusia pe 12 ianuarie. Orice dialog cu Rusia ar trebui să se desfășoare pe baza reciprocității, să abordeze preocupările NATO cu privire la acțiunile Rusiei și să aibă loc în consultare cu partenerii europeni ai NATO, a declarat un oficial al Alianței Militare Occidentale pentru agenția Reuters. Printre garanțiile de securitate cerute de Rusia, încă din decembrie se numără o garanție că Ucraina, Georgia și alte țări din spațiul fost-sovietic nu vor fi admise NATO și că Alianța Nord-Atlantică își va retrage o parte din trupele și echipamentul militar desfășurate deja în țările din flancul estic, țările Baltice, Polonia și România. Aliații occidentali au respins pentru moment ultimatumul Rusiei, amenințând la rândul lor cu sancțiuni economice în primul rând, dar fără precedent, dacă Rusia atacă din nou Ucraina.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe noutăți, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Tamara Grejdeanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre provocările economice și sociale pentru Republica Moldova în anul 2022. Într-o recentă analiză, Adrian Lupușor, directorul executiv Expert Group, notează că acest an trebuie să devină unul al reformelor sistemice. L-am întrebat întâi de toate în ce domenii ar trebui să intervină neîntârziat autoritățile.
Într-adevăr, anul curent deja trebuie să fie anul reformelor, pentru că fără reforme și mai ales în acest an, care este un an crucial, pentru că în anul 2023 avem alegeri locale, apoi se începe iarăși ciclul electoral. Deci acest an, din punct de vedere al ciclului politic, este unul crucial pentru reforme și fără reforme guvernarea va pierde din acel credit masiv de încredere la nivel local, la nivel național și la nivel internațional. Reforma crucială, în opinia mea, de care depinde succesul altor reforme, este reforma administrației publice. Noi avem nevoie de instituții, de ministere, de agenții care să fie capabile să atragă în sistem oameni talentați, oameni cu experiență, oameni profesioniști, integri, care ulterior să facă politici. Și pentru aceasta avem nevoie de a reorganiza modul cum funcționează administrația publică. Trebuie să schimbăm metoda de management în acest sistem pentru a face un sistem care să încurajeze progresul, să motiveze profesioniștii și să demotiveze cei care sabotează. Trebuie să majorăm salariile, avem nevoie de o majorare revoluționară.
Sunt costuri care poate să și le asume guvernarea?
Da, această reformă nu vine în contradicție cu acel moratoriu. stabilit la angajarea în serviciul public, deoarece noi, pe ansamblu, într-adevăr, avem o punere destul de înaltă a cheltuielilor de personal, total cheltuieli bugetare. Dar asta ne vorbește despre ineficiență. Deci noi trebuie să punem accent pe creșterea eficienței în serviciul public. Unele funcții trebuie comasate, altele trebuie lichidate și din economii să majorăm salariile celor care rămân în sistem și care au performanță.
Opinia unor observatori este totuși că despre această reformă se vorbește fără prea mult entuziasm și deși parcă toată lumea ar avea nevoie de ea, nimeni nu o pune în practică. Cum se explică?
Este o reformă care trebuie înțeleasă de către alegător, deoarece în spațiul public se vehiculează această idee că ministrul, funcționarii de stat nu trebuie să aibă salarii mari. Noi trebuie să înțelegem că decizii corecte, legile corecte, un guvern profesionist corect, costă ceva bani. E vorba de salarii adecvate care să fie echivalente cu salariile din sectorul privat.
Poate să se asigure guvernul că inegalitățile economice și sociale nu se vor aprofunda? Poate fi atenuat acest impact?
Tocmai că implementarea acestei reforme va permite atenuarea inegalităților sociale și economice, deoarece inegalitățile se atenuează prin politici adecvate, iar politicile trebuie făcute de către funcționari profesioniști. Atât timp cât noi nu vom avea în instituții oameni suficienți care să implementeze politici adecvate, noi nu vom avea un stat care să lupte cu inegalitățile economice și sociale, un stat care să intervină eficient în a corecta eșecurile pieții.
Autoritățile au vorbit cu regularitate și despre lipsa cadrelor, a capitalului uman și există și percepția asta. Dați-le salarii mai mari și oamenii o să vină. Cum poate fi abordată această problemă?
Este o doză mare de adevăr în această motivație. Sigur că nu se limitează tot la majorarea salariilor. Pe lângă majorarea salariilor trebuie să stabilim indicatori de performanță, să simplificăm procedurile de concediere. În general, serviciul public trebuie să devină mai flexibil, trebuie să se adapteze mai rapid la noile realități economice și sociale din țară. Noi, la moment, avem un sistem în care pur și simplu nu poate fi reformat din cauza multor legi care nu permit, de exemplu, concedierea celor care sabotează sau celor care nu sunt eficienți. Un sistem care, în același timp, nu este atractiv pentru profesioniști.
În 2022, guvernarea mizează pe ajutare occidentale, inclusiv împrumuturi nerambursabile pentru a finanța o serie de programe sociale. Bugetul pentru 2022 a fost anunțat ca fiind unul social cu un deficit considerabil. Cât de mare e marja de acțiune în acest sens?
Partea pozitivă este că acest guvern beneficiază de suport extern care se și monetizează. Avem un nou memorandum cu FMI, vor urma și alte mecanisme de suport financiar și tehnic. Problema este că, iarăși, din cauza capacităților reduse din guvern, acest suport nu este asimilat pe deplin și nu este sustenabil. Nu are cine să transpună în practică acele recomandări sau acea asistență care vine din partea experților sau asistența financiară, nu se transpune în proiecte de infrastructură și avem această problemă că bună parte din proiecte de infrastructură nu se execută pentru că avem sistem de achiziții publice problematic, apoi la partea de executare se stopează multe procese.
Dumneavoastră menționați la capitolul evoluții negative în nota analitică publicată recent funcționalitatea redusă a anumitor instituții publice, înrăutățirea calității procesului decizional și înțeleg că rămân riscuri și pentru 2022.
Da, rămân riscuri pentru că trebuie să înțelegem că guvernul a planificat un deficit bugetar destul de mare pentru anul viitor și în baza unei prognoze economice destul de optimiste, de circa 4%. Adevărul este că există o mare probabilitate să avem o creștere economică mai redusă față de nivelul prognozat. Aceasta se va transpune în intră mai puține decât a planificat guvernul și iarăși se creează riscuri adiționale pentru economie și pentru buget. Și în contextul în care deja s-a planificat un deficit bugetar destul de mare, spațiul de manevră, spațiul de intervenție pentru guvern în eventualitatea unei crize va fi destul de limitat.
Evoluția pandemiei cum va influența procesele economice? S-au adaptat agenții economici?
Există riscuri din punct de vedere a pandemiei, creșterea cazurilor, în special această variație recentă a COVID-ului legată de Omicron și sigur că există riscul unor restricții adiționale aplicate în țările cu care Republica Moldova are comerț. Aceasta se va răspânge asupra exporturilor, asupra activității investiționale și în eventualitatea unei creșteri a numărului de cazuri, sigur că vor fi restricții și în Republica Moldova, care iarăși se vor răspânge negativ asupra activității economice. Guvernul a pregătit un pachet de măsuri de suport în contextul pandemiei, dar având în vedere acel deficit destul de mare, totuși sunt riscuri că nu vor ajunge masicenți pentru a compensa pierderile în rezultatul acutizării situației pandemice. Este și problema prețurilor la energie, la gaz în special, care ar putea să persiste în anul viitor. Este și problema inflației importate. Prețurile cresc nu doar la gaz, dar și la alte produse pe care le importăm, materiale de construcție, chiar și produse alimentare. Și această inflație importată va duce la creșterea prețurilor de import cu impact negativ direct asupra creșterii economice, asupra bunăstării oamenilor. Noi la fel am identificat și o provocare legată de creșterea riscurilor de sărăcie în contextul acestor tendințe inflaționiste.
Și în aceste condiții, cum apreciați dumneavoastră posibilitatea de a atrage investiții în infrastructură, în activități economice?
Bine, incertitudinea și aceste turbulențe macrofinanciare niciodată nu au fost un teren fertil pentru atragerea investițiilor. Incertitudinea care persistă, cu siguranță va lovi în dinamica fluxurilor investiționale și aceasta este un alt motiv de ce noi totuși anticipăm o necesinire a creșterii economice pentru anul viitor. Este foarte posibil să avem o creștere mult mai mică decât cea planificată de către guvern în legea bugetului pentru anul viitor. În plus, sprirea politicii monetare în contextul creșterii prețurilor este o reacție naturală din partea băncii naționale care țintește stabilitatea prețurilor, iarăși va lovi în creditare și va afecta negativ activitatea investițională cu impact la fel negativ asupra creșterii economice. Deci este o altă sursă de riscuri pentru situația economică pentru anul viitor.
Prognozele nu sunt tocmai optimiste.
Prognozele nu sunt optimiste, nu sunt nici foarte pesimiste. Noi totuși îndemnăm la o politică economică și o politică bugetară precaută. De ce noi nu suntem de acord cu un deficit bugetar atât de mare planificat pentru anul viitor? Eu cred că guvernul trebuia să planifice un deficit mai mic pentru a lăsa spațiu de manevră în cazul materializării unor riscuri negative, alegate de pandemie, de prețuri la energie, inflație. Și aceste riscuri vor complica foarte mult finanțarea acelui deficit. Chiar dacă avem suport extern, totuși o treime din acest deficit urmează să fie finanțat din surse interne, care cu siguranță se vor scumpi. Și aceasta iarăși va fi o presiune pe buget.
A fost Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group. Mai multe interviuri, analize și comentarii găsiți oricând la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, cu reflexii despre dispoziția moldovenilor. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
În Înrolat să ucidă, astfel este intitulată o nouă investigație a jurnaliștilor de la Rise Moldova. Redacția, împreună cu alte publicații din Statele Unite ale Americii, Estonia și din Suedia, a obținut baza de date care conține cea mai amplă informație de până acum despre membrii Wagner și prezintă cine sunt moldovenii din organizația paramilitară rusă. În material se menționează că membrii organizației sunt de fapt mercenari, persoane care pentru bani participă la diverse operațiuni militare. Mercenariatul este o activitate ilegală, inclusiv în Rusia. Același statut îl are și în Republica Moldova. Autoarea materialului, Liliana Botnariuc, mai scrie că 4.184 de mercenari Wagner au fost identificați de Centrul de Securitate și Cooperare și Serviciul de Securitate din Ucraina. Bărbații, recrutați în mare parte din Europa de Est, sunt originari din 15 țări, inclusiv din Republica Moldova. Lista prezintă numere speciale de identificare ale acestora, numele lor de cod, precum și numele unității, dar și pozițiile de luptă ale unora. Radio Chișinău citează opiniile mai multor comentatori despre provocările pentru Moldova în anul 2022. Potrivit lor, guvernarea se va confrunta și în 2022 cu cele două probleme majore, criza pandemică și criza gazelor, care au generat o inflație record anul trecut. Comentatorul politic Victor Ciobanu susține că autoritățile ar trebui să se concentreze pe un model foarte clar în privința luptei contra corupției și reformei justiției. Aceste sisteme nu se pot curăța din interior. Aici se cere o intervenție dură din exterior, mai opinează Victor Ciobanu, accentuând că în lipsa unor rezultate la acest capitol, dezamăgirea populației va fi în creștere. În material este citat și analistul politic Ion Tăbârță. El susține că reformele ar trebui să capete consistență și atenționează că elementele regimului oligarhic vor încerca să se regrupeze și să se opună reformelor, ceea ce s-a observat deja după unele decizii luate de instanțele de judecată, concluzionează analistul. Portalul Tribuna.md îl citează pe analistul Dionis Cenușa, care a comentat disputele legate de o recentă decizie a Autorității Naționale de Integritate, care a calificat drept conflict de interese felul cum a fost repusă în post Domnica Manole în aprilie 2021, după ce fusese demisă de deputații socialiști și din partidul Șor. În opinia lui Dionis Cenușa, există remedii legale pentru a contesta hotărârea ANI, fără a recurge la discursuri de intimidare a inspectorilor de integritate, care și așa sunt insuficienți și cu salarii reduse, crede Cenușa. Analistul susține că cea mai simplă soluție e ca judecătoarea Manole să se clarifice în instanță, iar președintele țării și Ministerul Justiției să aștepte rezultatele proceselor de judecată fără să lanseze declarații grave care pot face presiune asupra ANI și a inspectorilor de integritate, crede analistul. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prima oară am remarcat proasta dispoziție a moldovenilor în anii 90. Era o perioadă foarte complicată. Toate vechile repere se prăbușeau, sărăcia și corupția făceau ravagii și întâlneam tot mai mulți moldoveni cu fețe acrite, supărate, nervoase. Am constatat apoi de-a lungul anilor că indispoziția asta e cronică, că a pus stăpânire pe mulți moldoveni și că mulți dintre noi sunt afectați de o mare insatisfacție. E adevărat, în acest spațiu sufocant, neprielnic, problemele dau buzna peste om ca muștele la borcanul cu miere. E posibil să te supere atmosfera din familie. E posibil să simți că eforturile tale de ani de zile nu prea ți-au modificat stilul de viață, că nu-ți poți permite ceea ce își permit oamenii pe alte meridiane, sau te poate enerva atitudinea unor funcționari, polițiști sau medici autohtoni. Poți ai o frustrare adâncă din cauza salariului mic, căci vreo 25% din salariații Moldovei au o leafă de două ori mai mică decât salariul mediu pe economie, ne spune economistul Vyacheslav Ioniță. Te poate enerva impertinența vecinilor care fac gălăgie în fapt de seară. Și chiar atunci când parcă-ți merge mai bine, când armonia domnește în familie și salariul e bunișor, pot să fie rost de indispoziție. Și iată de ce. În Republica Moldova aproape că nu există coeziune socială, nu există sentimentul că toți împreună facem ceva pentru binele comun, că dincolo de diferențe există un scop spre care ne mișcăm. Dimpotrivă, foarte pronunțat e sentimentul că fiecare se gândește la propria ogradă, că dincolo de această ogradă e un spațiu plin de pericole. Am înțeles asta după mulți ani trăiți în Republica Moldova. Aici omul se teme mereu că îi va apărea în față un râu, că cineva îl va încolți, îl va brusca, îl va fraieri. Iar încrederea în instituțiile statului, care ar trebui să te apere, tot nu există. De aceea moldoveanul e mereu agitat, e mereu pe fază, gata să respingă un atac neașteptat. Și mai e ceva, ne-a rămas încă rușine de sorginte sovietică, aceea de a merge la un neurolog sau la un psihiatru și încercăm să ne eliberăm de frustrări și neliniști de unii singuri. Ori de multe ori, pentru a fi mai calm, ar fi bine să consultăm totuși un medic.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin, de William Totok.
Aleea Stalin a fost primul mare proiect arhitectural socialist din fostul Berlin răsăritean, capitala defunctei Republici Democrate Germane. După cel de-al doilea război mondial, în urma bombardamentelor, o mare parte a locuințelor din Berlin erau distruse. Orașul fusese împărțit în patru sectoare, sovietic, american, britanic și francez. O parte a Berlinului din sectorul sovietic devenise după 1949 capitala Germaniei comuniste, partea vestică se afla sub administrarea celor trei puteri occidentale și era despărțită de Republica Federală Germania. Munca de reconstrucție s-a încheiat abia pe la sfârșitul anilor 1960. În partea răsăriteană, după căderea zidului în 1989, mai existau nenumărate clădiri neasanate afectate de bombardamente. Pentru a prezenta lumii o carte de vizită acceptabilă, regimul comunist a decis transformarea unei străzi centrale într-un bulevard model. Cu ocazia zilei de naștere a lui Stalin în 1949, bulevardul a primit numele acestuia. Pe o lungime de peste 2 km s-au ridicat în următorii ani blocuri model cu apartamente încăpătoare și cu un standard superior. Totodată, aleea Stalin devenise o stradă a paradelor militare și a demonstrațiilor organizate cu ocazia unor sărbători oficiale. În iunie 1953, muncitorii constructori au intrat în grebă cerând salarii mai bune. Revolta s-a extins și în alte orașe din RDG. Protestele muncitorești au fost brutal suprimate. Astfel, prima revoltă din blocul comunist s-a terminat într-o baie de sânge. Mihaela Novotnik, născută în fosta RDG, și Thorsten Klapsch, născut în RFG, au publicat o carte documentară bogat ilustrată, dedicată bulevardului care în decembrie 1961 a fost botezat în Alea Karl Marx. Tot atunci a fost îndepărtată și statuia lui Stalin. După 1990, o parte a străzii a primit numele de Frankfurter Allee, cealaltă păstrându-și denumirea de Karl Marx. Cartea lui Novotnik și Klapsch a apărut sub titlul Mein Stalinbau. Acest titlu poate fi reprodus doar într-o traducere aproximativă. Căminul meu din timpul lui Stalin. Din subtitlul cărții, O stradă din Berlin și istoria locuitorilor ei, se poate deduce intenția celor doi autori, adică interesul lor pentru istoria recentă germano-germană, pentru oamenii care au locuit sau mai locuiesc în clădirile de pe fosta alee Stalin. Ca fapt divers, amintim în încheiere că pe această alee s-au aflat până în 1990 câteva restaurante și cafenele care purtau numele unor capitale răsăritene ca Budapesta, Varșovia, Moscova sau București. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19, difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.